Latvijas futbola izlases galvenais treneris Aleksandrs Starkovs nenoliedz, ka zaudējums pret Ungāriju bijis ar kļūdām gan aizsardzībā, gan uzbrukumu nobeigumos, taču pret spēlētāju pašādevu un raksturu iebildumu nav. Spēle pret Ungāriju bijusi laba līmeņa komandas spēle, uzskata Starkovs. Arī pirms šovakara gaidāmā mača treneris pauž, ka Latvijas izlase negrib spēlēt tikai aizsardzībā, tiek meklētas arī iespējas gūt vārtus. Šveices izlase ir top līmeņa komanda pasaulē ar ļoti labiem spēlētājiem. Mūsu argumenti ir mājas laukums, mūsu līdzutēji, pašatdeve, disciplīna, raksturs. Mēs izdarīsim visu, lai katrs spēlētājs un komanda kopumā nospēlē savā labākajā līmenī, tā Starkovs. Protams, favorīts būs Šveice, gluži kā tas bija Marta spēlē. Viņi mums toreiz vienīgos vārtus iesita otrā puslaika vidū, bet tagad mēs mēģināsim viņiem dzīvi padarīt vēl sarežģītāku. Vai Latvijas futbola izlase izdosies laust ielgušo zaudējumu sēriju, tas šovakar noskaidrosies Skonto stadionā. Spēle sāksies 2021:45. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.